8 MHz. Dobro jutro. Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Prijazen pozdrav, dragi poslušalke in cenjeni poslušalci. V našem studiu je psihoterapevtka, magistrica, gospa Vida Vidmar Kastelic. Dobrodošli.
Zdravljeni.
Vedno smo vas veseli, posebej zato, ker vemo, da kar nekaj časa namenjate tudi za tiste, ki so najbolj preizkušeni, ki so v precejšnji stiski ob trenutni epidemiji, tudi v sklopu Nacionalnega inštituta za javno zdravje, in vam je čas še toliko bolj nakratko odmerjen, ker imate seveda potem v sklopu tudi vašega centra za individualno, zakonsko in družinsko terapijo emocije, tudi svoje klijente, skratka ljudi, s katerimi se pogosteje srečujete. Gospa Vida Vidmar Kastelic, sva na voljo tudi za vprašanje poslušalk in poslušalcev, zato takoj na začetku telefonska številka 01 512 10 nič nič, lahko pa, da ostanete anonimni, tudi pišete na studijski elektronski naslov studio@ognisce.si, pa bo Marku hvaležna v režiji, da nama bo vprašanja predal naprej. Gospa Vida Vidmar Kastelic, kako ocenjujete te čase, ampak zelo konkretno? Namreč mnogi delajo doma, tudi šole so zaprte, otroci se šolajo v doma. Marsikdo reče, da smo 24 ur in to vsak dan med štirimi stenami skupaj, polni drug drugega, že naveličani teh utesnjujočih odnosov, vi pa pravite, da to je past, da je v resnici drugače.
Drži. To, če smo fizično v istem prostoru, stanovanju, hiši, še ne pomeni, da smo dejansko skupaj. Tako otroci kot odrasli smo zaposleni s svojimi obveznostmi in past tukaj je, da šolanje traja ves dan in da smo v službi ves dan, kar pomeni pravzaprav lahko stopnevanje medsebojnih odnosov. Zato je toliko bolj pomembno, da tukaj naglasimo, da je dobro, da odmerimo čas, ko je otrok v šoli, ko smo odrasli v službi in da ima družina en ritem, eno rutino, ki pove, kdaj smo doma, v pravem pomenu besede, in kdaj smo v službi oziroma šoli. Od tod pa bi kar nadaljevala s tem, kako pomembno je, da se ne sprašujemo samo, dokdaj si v službi ali pa kdaj imaš šolske obveznosti, koliko šolskih obveznosti še imaš, ampak da ne pozabimo na tisto, kar je bistvo odnosov. Kako je bilo danes v šoli, kako ti je in kakšen dan je za teboj v službi. Ne glede na to, da je bila ta šola, ta služba, pravzaprav meter, dva, tri stran od drugega.
Mi smo se ves čas opazovali, lahko fizično smo bili skupaj. Gospa Vida Vidmar Kastelic, hvaležna sem za ta vaš že uvodni poudarek, ker vem, da so že same okoliščine zahtevne zaradi nepredvidljivosti, to nas najbolj bega, ker ne vemo, dokdaj in kako se bo to razvijalo naprej. Ampak ljudje smo bitja, ki gradimo odnos prav s podelitvijo. Tudi teh težkih misli, skrbi, in zdaj verjamem, da kdo reče, zakaj nosiš skrbi domov, zakaj me še s tem obremenjuješ, zakaj to ni dobro, zakaj je to pravzaprav zelo ogrožujoče za dobre medsebojne odnose.
Hvala za to vprašanje, tako pomembno je in tako malokrat imamo priložnost o tem govoriti. Kje pa, če ne doma, kje pa, če ne v medsebojnih odnosih, družinskih, prijateljskih, ne bomo iskreni, nimamo pravice povedati tako, kot nam je. Tudi, če je morda nevšečno ali celo obremenjujoče za drugega, ki posluša. Zelo zmotno, osebno menim, da je izredno zmotno mišljenje, tako nam nekdo nekaj potoži, potarna, podeli z nami svojo stisko, da to pomeni tudi pričakovanje o rešitvi. Ne, nikakor, samo o razumevanju. Ko ti nekdo reče, wow, res imaš gnečo, wow, res ti ni lušno, res ta situacija je zoprna.
In to je vse, kar želi slišati.
In pravzaprav takojšnje rešitve so lahko breme, ker človek, ki se potoži, ne potrebuje takojšnje rešitve in ne, nikakor ne nasvetov, ki lahko bremenijo, temveč eno razumevanje, slišim te, in lahko mi poveš. In to je dovolj. Seveda pa, če govorimo pa o službenih, o šolskih obveznostih, ki so zdaj aktualne in ste jih omenila že v začetku, pa je tako dobrodošlo vprašanje, kaj lahko naredim zate. Ali je to samo enostavno, da ti dam mir? Ali je to skodelica kave, čaja, kozarec vode? Ali je to samo, da te poslušam? Kaj lahko storim zate? Kako odleže? Že ob slišanju, ob misli, da je nekdo pripravljen tukaj nekaj narediti.
Ko sva pri teh vsakodnevnih izmenjavanjih, pa morda še, ko se vprašamo, kako si, pravite, odgovor dobro sem je v teh časih prepovedan, lahko ga nadomestimo s čim drugim. Zakaj, kakšno je ozadje?
Ne samo v teh časih, ampak tudi...
Nasploh?
Nasploh. Malce za šalo, pa predvsem veliko za res. Zelo veliko krat nekako dajem to možnost oziroma jo naglasim prepoved v navednicah odgovora na vprašanje, kako si dobro. Zato, ker je to vprašanje, ker je to odgovor, ki le malo kdaj pove tisto pravo. Če pridem domov iz službe in sem čisto na tleh utrujena in nevoljna in na možovo vprašanje, kako si odgovorim dobro, je to zagotovo neiskreno. Zato ta prepoved na vednicah te besede in če pridemo domov in povemo, oziroma ko pridemo okrog svoje družine, danes sem pa slabe volje, danes sem pa razdražljiva, danes mi gre vse narobe ali pa danes sem neizmerno vesela in srečna, je to tudi ena informacija za ostale družinske člane, kako pravzaprav na nek način biti, sobivati z menoj, kako mi lahko pomagati ali kako se veseliti z menoj. In ta iskrenost, še vedno iskrenost, veliko začetnico je tisto, kar v medsebojne odnose prinese eno sožitje in zadovoljstvo, tako lačni smo ga.
Rutina je najboljša preventiva. Še nekoliko rima se, zato gospa Vida Vidmar-Kastelic, psihoterapevtka, je z nami magistrica, ki sicer deluje v Centru za individualno zakonsko in družinsko terapijo emocija. Kako ste prišli do te zelo preproste ugotovitve, ki je na prvo žogo precej logična? Jo razloživa, zakaj je rutina in kako jo sestavim, če se mi je zdaj vendarle nek vrstni red delovnih obveznosti lahko postavil povsem na glavo?
Povsem naravno je, da ljudje želimo imeti kontrolo nad svojim življenjem. Epidemija, ki nam je prinesla ukrepe, omejitve, lahko rečeva tudi nekateri dojamajo nek zajezitev svobode, spodbija to suverenost, to kontrolo nad svojim življenjem. Lahko. Zato je rutina toliko bolj pomembna, ker rutino si določamo sami. Kar pomeni, da še vedno zjutraj, ko vstanemo, da čeprav delamo doma, da se donekle uredimo, da skrbimo za higieno, da vemo, kakšen je naš dnevni ritem, ne kaj nam bo prineslo nekaj od zunaj.
Da ne poležavamo, če sva pri jutru, da se načrtno zbujamo ob istem času.
Zagotovo, kar ne pomeni, da si med vikendom, če imamo delovnik tak, ne privoščimo nekaj več crklanja. Vendar ja, da ni naš dan, zjutraj, ko se zbudimo, neznanka. Da vemo, kakšen je naš osebni ritem in kakšen je naš družinski ritem. Da vemo, kdaj imamo službo. Da vemo, kdaj imamo šolske obveznosti. Kdaj se začnejo in kdaj končajo. Da vemo, kdaj imamo na vse zadnje kosilo in tudi kdo ga pripravi. Vse te drobnarije dajajo občutek kontrole, kdaj imam privatni čas, kdaj je čas za družino in kdaj sem v službi. Zelo velika grožnja zdravju medsebojnih odnosov nasploh je ta čas, ko smo toliko doma, ko se delovnik razpotegne. Preveč ljudi od jutra do večera, no nenehno službeno dosegljivi, ko ni več mej, ko otroci, mladostniki v želji po delati dobro in tudi morda preveč spodbude včasih staršev, so obremenjeni šolskimi obveznosti od jutra do večera. Ne, tukaj naslavljam, to škoduje zdravju.
Se kar zapisati nek dnevni ritem, ki me spremlja, tudi ko pride do sprememb, če morda kdo zdaj nima dela, je na čakanju, saj vemo, so različne stiske in tudi marsikomu se je življenje res povsem spremenilo, si ustvari nek dnevni ritem, si določi nekaj ur, ko nekaj ustvarja. Kaj predlagate, gospa Vida?
Če kdaj je... Sedaj je res tist čas, ko ga lahko izkoristimo za svoje ustvarjanje. Za nekaj, kar smo prej tarnali, nisem imela časa. In tako različne zgodbe so. Nekateri ljudje so našli čas in tisto energijo, da ustvarjajo likovno, glasbeno. Drugi, da se bolj morda posvetijo nekim fizičnim aktivnostim na prostem, za katere ni bilo časa. Široka paleta je tukaj možnosti. Govor pa zelo enostaven. Se vprašati sam sebe, kaj je tisto, kar sem se slišal pred epidemijo reči, da bi želel početi, pa ni. Pa nisem imel časa. Morda celo tik pred adventnim časom smo, morda ena spodbuda ali pa samo ideja, ustvarjanje morda voščil, daril, okraskov.
Bodo to leto lahko še bolj osebni, ne?
Če kdaj sedaj in pomembno je, da izživimo sebe, da izžarimo sebe na kakršenkoli način, zakaj pa ne s pisanjem.
Gospa Vida Vidmar Kastelic, je zelo terapevtsko, če že ta pogled spremenimo, pa ne rečemo, izgubili smo, ker skoraj da polno leto je zdaj, ko smo vsi kaj izgubili, ampak da rečemo, podarjeno nam je, pa v tam naprej razmišljamo.
Tako dobro je to, kar ste naslovila. Kaj mi je bilo podarjeno v tem obdobju? Kaj sem dobil zase? So vprašanja, ki so na mestu. Z vso pravico tarnamo, z vso pravico se ne... Morda so nam res v veliko breme ukrepi, katerih se moramo držati. Pa vendar je dolžnost in pravica vsakega posameznika, da poskrbi zase. To radi povemo in zase poskrbimo tudi s tem, da si tukaj naredimo eno bilanco, rečva temu, kaj pa lahko sem dobil tukaj zase. Morda pa je ta epidemija prinesla nekaj. Morda pa smo se naučili živeti, sobivati drugače v družinskem krogu. Morda sem spoznal, kaj je tisti interes, kaj me še zanima. In ja, morda tudi kakšno spoznanje, kako je šlo življenje mimo. Zaradi hitrega ritma, ki pa nam je zdaj odzet na nek način.
Med idejami, ki ste jih unesli tudi v vaše redno druženje s klienti, torej z ljudmi, ki pri vas poiščejo pomoč, da znova najdejo sebe, da se odnosi uredijo, je bila tudi vaša spodbuda, da gredo vsaj na enourni sprehod in potem zato, da imate neko dokazilo ali pa zato, da oni ohranjajo to navado, se vemo, hitro najdemo razloge, zakaj pa ne bi šli, danes pa ne. No in da je bila ta redna telesna vadba ali pa na nek način neka sprostitev fizična zunaj na svežem zraku res redna, so vam pošiljali nazaj neka potrdila s fotografijami in prejemali ste zelo simpatična sporočila. To je bila zelo dobra ideja.
Drži, imam z večino svojih klientov in klientk ta dogovor, predvsem ko govorimo o izgorelosti, in nasploh obremenitvam, ki jih prinese življenje, da v svojo rutino, dnevno rutino uvedejo, temu rečemo, mojih 60 minut, to pomeni 60 minut na zraku, en sprehod. Klienti se z veseljem povem, temu radi odzovejo in to njihovo javljanje v obliki pošiljene fotografij, kje se sprehajajo, so res izjemna, duhovita in pospremljena s prijetnimi komentarji. Drži, mesec november je izredno meglen in temen in dan je kratek in še dež, vse to so tako dobri izgovori, da ne bi šli ven na zrak. In osebno menim in spodbujam svoje klijente in vesela sem, ker uspeva ta akcija, da to ni nikakršen razlog, ker vsi imamo dežnike, vsi imamo baterije in ni razloga, da sebi ne bi privoščili tega, kar da telesu, tako fizično kot psihično, sprehod. Gibanje na svežem zraku. Seveda, ta omejitev do 21. ure je tudi eden izmed pravzaprav zelo dobrih izgovorov, ki ga lahko imamo. In nemalo komu se je zgodilo, da je mogel v zadnjih 100 metrih malo pospešiti korak, da je ujel to uro, pa vendar tudi to je lahko prav zabavna izkušnja. Če pa uspe paru, da to rutino upravi skupaj, ta sprehod, ima stvar bistveno še tako večjo lahko vrednost. In tudi sprehod z baterijami v temi z otroci je prava dogodivščina, tako da vso spodbudo k temu.
Imava vprašanje poslušalke, preden nam ga Marko sporočil v celoti, no morda ga bom pa zdaj že lahko povzela zelo na kratko. Poslušalka sprašuje o odnosu nje do otroka, njen otrok je star 13 let, je pa v revništvu in ne more do njega, to so kar stiske. Mogoče bi potrebovali kakšen bolj konkreten podatek še v ozadju, ampak...
Ne imeti možnost
biti do svojega otroka.
Svojih najbližjih je huda stiska. Ko pogovorimo o odnosu do svojega otroka, je to zagotovo največja stiska. Kako do stikov, kako do vse te barijere, katerimi smo priča pri epidemiji, je zagotovo tukaj naslov Center za socialno delo, ki v takih primerih tako odraja stike, pomaga in tudi organizira. Tako da tukaj bi poslušalko res usmerila na pristojni center za socialno delo.
Da tam pove tudi v svoji stiski, o tem, da bi rada pač vzpostavila boljši odnos, zdaj ga imate preko telefona, punčka nič kaj dosti ne govori z njo, ampak so, kot pravite, določene spodbude, tudi možnosti strani strokovnjaku in pa centra za socialno delo, da se ta odnos razvije na nek način.
Drži, je pa tukaj pomembna tudi ena, pa se bom dovolila reči besedo, kreativnost. Morda to vdi v obliki, če le možno, pisem. Če telefonski pogovor ne steče, čeprav že občutek, da nekdo misli na te, da tukaj je mama, ki kliče, da informacijo, čeprav pogovor, dialog ne steče, tekoče oziroma obogateno, kot bi si želela gospa, kot razumem vprašanje. Pa vendar tukaj eno strajanje, en trud z vzpostavitvijo stika, s komunikacijo. Če ne gre osebno, pa, kot sem že rekla, pisno, preko telefona, preko sporočil. Ja, vse to so signali, to so sporočila, mislim na te, zate sem.
In če morda tako je ni odziva, se bo pa to nalagalo in morda v poznejših letih življenja te deklice bo prišlo kdaj tudi do te vrednosti, da bo v tem odkrivala tudi nek pomemben sad zase.
Zagotovo. Odrasli smo prepogosto do otrok in mladostnikov na nek način nestrpni. Želimo takoj povratno informacijo o tem, kaj smo dobrega zanj naredili. Ne. Vse to se odraža kasneje. Naš namen zagotovo ni to, da od otrok, mladostnikov, skratka naših otrok dobimo neko pohvalo, potrditev. Ne, želimo samo dati in upamo, da so sprejeli.
Gospa Vida Vidmar Kastelic je naša sogovornica, psihoterapevtka. Morda je prav, če se dotakneva še nečesa. Ob tem pa seveda za kakšno vprašanje je še priložnost. Nič 1-512 10 nič. Poslušalke in poslušalci, vključite se v pogovor. Da se dotakneva še ene od zelo lepih inovativnih rešitev mladih, ko že govoriva zdaj tudi o mladostnikih, ki so v kar precejšnjih socialnih stikih. Mnogi potožijo, se tudi zjočejo, ker ni stika, oni so pa lačni teh stikov in tudi družbena omrežja niso več dovolj. In kako je prišlo eno od deklet na zelo zanimivo idejo?
Ja, zmotno je mišljenje, da je mladostnikom dovolj internetna povezava, socialna omrežja. To ne drži. Želni in lačni so osebnih stikov in dobro razumejo in odgovorno, po večini odgovorno razumejo, da so ukrepi takšni, kot so. Osebno menim, da so nam mladostniki res lahko za en dober vzor, kako se v dani situaciji znajdejo, manj tarnajo, temveč iščejo neke rešitve, ki bi jim polepšale oziroma olajšale situacijo, v katerim smo se znašli. Osebno me zelo navdihujejo te zgodbe, simpatične, kako se si organizirajo družanje za skupno telovadbo ali kaj podobnega. Pa če bi izbrala eno, bi zagotovo to zgodbo enih gimnazijcev, ki se jim je zgodilo to, kar verjetno se dogaja dnevno vsem, da je imela njihova sošolka 17. rojstni dan in seveda niso imeli možnosti osebno čestitati in so se odločili razred, da jih 17 pošle čestitko, takšno, kakršno je pravzaprav, oni res niso vajeni, takšno na papirju, znamko in poleg sporočila, ki so jih namenili, je vsak dodal v čestitko še majhno drobno svečko za na tortico, kar pomeni, da je dekle prejelo na svoj 17. rojstni dan 17 čestitk in 17 svečk. Pa če to ni ena res dobra, prijetna, simpatična ideja, res ne vem, kaj je.
Ja, vredna posnemanja. Danes, gospa Vida Vidmar-Kastelic, je svetovni dan otroka. Obeležujemo tudi dan slovenske hrane, tudi to dvoje lahko poveževa. Kakšno bi bilo sporočilo ob svetovnem dnevu otrok, ko mnogi opozarjajo, da se bodo na daljši čas pokazale posledice, na katere se bo ta čas kar dotaknil, jih zaznamoval, zagotovo. Upajmo pa, da bomo vsi skupaj prišli čim manj ranjeni, ampak kako jih lahko opolnomočimo zdaj v tem obdobju? Česa naj bo več morda v odnosu do otroka? Tisto uvodno, ko ste rekli, morda še več vprašanj, še več povezovanj, da jih kar sprašujemo, kaj ste počeli danes, je bila kakšna snov, ki te zanima, ne vem, kaj predlagate, da mogoče to oblažimo, ta manko teh socialnih stikov, njihovih sovrstnikov.
Zagotovo vsak dan, ampak danes ob tem prazniku še toliko bolj naglasim, poslušati otroka, mu dati možnost biti slišan in naj tema pogovorov ne bo samo šola. Zelo pomembno, kaj je tvoje mnenje o tej epidemiji, kako se ti ob tem počutiš, kako razmišljaš, kaj meniš, da bi mogli narediti. Poslušati, mu dati priložnost biti slišan, dati to možnost, tukaj si, vreden si, pomemben si in mi smo tukaj zate.
Če mi spodbujamo to domišljijo na nek način o njem ali s tem krepimo tudi njegovo kreativnost, ga opolnomočimo za izzive, ki bodo seveda prišli v življenju. Je s tem lahko močnejši?
Zagotovo. Spodbujanje, dati vrednost, spodbudo k ubesedanju, kaj otrok čuti, kako mu je. Kako bi on drugače? In tukaj je pomembno, če mi menimo drugače, kot je njegova tista njegova misel, da mu ne uspravamo takoj. Naj ima svoje mišljenje, naj razmišlja. Jasno, ko gre za dejanja, tukaj odrasli, avtoriteta, potem nekako skoordiniramo, skorigiramo, pa vendar biti otrok občutek, da je slišan. Kaj to pomeni za njegov bodoči razvoj, za vstop v nova, iskreno upam, da čim prej še na socialno življenje, občutek vrednosti. Jaz sem zmogel, bil sem slišan, imam svoje ideje in pomembne so. In ta opolnomočen otrok s tem zavedanjem bo lažje vstopil nazaj v eno, pa dovoliva si reči, normalno.
Kdor ima kolikor toliko še vedno normalen ritem življenja, mu je zdaj lažje. Manjše so spremembe, manjše prilagoditve, so pa posamezniki, ki živijo povsem drugačno realnost. Dobili smo tudi odziv našega poslušalca Miha Savinske doline. V postelji leži že 3 leta, okreva po možganski kapi, ne more hoditi, ne more se gibati. Kako najti smisel pa, ko te doleti kaj takega? Ker to, v tem je smisel in veš čar, da najdem ob vsakih preizkušnjah nek nov smisel, da usmišljam vse, kar se mi dogaja. Kaj bi rekli, česa se uprijeti? Tovrstnih pogovorov ste verjetno takšnih težkih zgodb vajeni tudi v teh vaših svetovalnih pogovorih v sklopu Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Večinoma v večernem času, ne predvidevam.
Tako je. Ljudje s tako težkimi preizkušnjami in v situaciji, ko pa je še dodatno okrnjeno druženje, socialni stiki, konkretno obiski, so nam pravzaprav navdih vsem nam, kako zdržati. In kaj je tukaj, če grem bolj konkretno, ti ljudje tako veliko dajo. Toliko dob, pravzaprav mislimo, da potrebujejo veliko pomoči, radi jim jo dajo, pa tako čez njih pogovor s temi ljudmi, ki so na največjih preizkušnjah, najhujših preizkušnjah, na koncu, če rezimiramo, največ dajo sogovorniku. Tiste izkušnje, njihov pogled, njihovo razmišljanje, morda tudi ta izkušnja, da nekdo drug zapiše njihove besede, njihova čutenja, je velik dar. In menim, da sama osebno sem zelo naklonjena tej rešitvi oziroma tej zgodbi, ko nekdo iz takega položaja, kot ste ga navedla od gospoda Miha, napiše njegovo zgodbo, da jo izbere moč, da jo podeli, jo nekdo zapiše in jo deli in s tem še dodatno vrednoti to njegovo trpljenje in to njegovo bogatstvo, ki ga daje s tem.
In da razmišljamo, kaj pa še lahko počnem, mogoče so tu knjige, seveda zanimanja so omejena.
Ja, kakorkoli še vedno jo ima en umetnost, namenjena vsem ljudem. Tako zmotno je mišljenje, da je umetnost namenjena samo določenim ali pa celo sama sebi namen. Nikakor. Glasba, knjige, poezija, roman, literatura, karkoli, to je namenjeno vsem nam. In ne malo krat se zgodi, da ravno to je tisti izhod v eni stiski nekaj, ker lahko izrazimo sebe, ali pa se najdemo v zgodbi drugega.
Zelo hvaležni za to, da naši poslušalci podelijo tudi to vrstne svoje izkušnje z nami. Ko sem listala, sem po naključju prišla tudi do teh misli, jezim se nad svojimi napakami, tistimi strašnimi vzgibi nasilja, ki me prevzamejo, po njih sem potem čisto uničen. Sicer izkušnje, ki očitno bolijo tega, ki je to zapisal in tudi bolijo tiste, ki so ob njem. Nasilje je lahko, se vemo, besedno in drugačno. Nasilje je tudi, ko povsem ignoriramo koga, eno hujših pravijo, ko ga usamimo. Zato kot spodbuda, da res nismo zadovoljni s seboj, obtežimo predvsem sebe, kadar smo takšni, neprijetni. Zato ob sklepu najine svetovalnice spodbuda, da bi iskali tisto dobro, tisto drugačno, boljše, mogoče kot neka cvetka, nek smajlij, ne, ta smeško, ki si ga radi podelimo, kadar komu kaj sporočimo ob sklepu na mesto pike na i.
Hvala za to povabilo, drži, sami tako radi imamo in to naravna potreba, kontrolo nad svojim življenjem in to pa nam daje tudi pravico in dolžnost, da pa se vsaj enkrat dan vpraša, kaj je tisto, kar je danes Super, kaj je tisto, kar nam je danes dano in za kar smo lahko hvaležni, kar smo lahko veseli, kar smo si dobro organizirali? Znati se pohvaliti, osvetliti stvari, ki so prijetne, dobre. Lahko vedno, nikoli ni gre za velike zgodbe, vedno za drobne stvari. Kako dobro smo se spomnili, da imamo vsak večer družabne igre, da imamo družinski tarok, turnir, da skupaj muziciramo. Tako različni smo si, pa vendar toliko dobrega to prinese. In eno odgovornost, ki pa jo moramo imeti in se zavedati vsi odrasli. Sami smo svoje sreče kovač in sicer zelo lahko rečeva zlajen stavek, pa vendar drži, zato tudi v teh časih najti tisto, kar bo nas razveselilo. Ne samo možnost, še enkrat. Ja, to je naša dolžnost sami do sebe, da najdemo nekaj, kar vas razvedri.
Danes smo lahko srečni, da smo nagovorili vsaj nekaj poslušalk in poslušalcev in ob sklepu v zadnji minuti se je oglasila tudi z Novega mesta poslušalka, ki ima v mislih predvsem osamljenost pri starejših. Zdaj so zaradi razmer seveda stiske še večje, morda prav v starosti največje, saj ko si v tem zagonu življenje, ko gradiš, ko skrbiš, morda niti nisi tako pozoren, kaj se s teboj dogaja, potem v starosti imaš pa več časa za misel, za razmišljanje, za neko refleksijo in zato tudi več časa za to, da se usamiš in si usamljen. Kaj rečete ob takšnih primerih?
Posebna pozornost velja starostnikom in zahvalim se za to vprašanje poslušalki. Tukaj pa je na nas, da sploh v tej situaciji epidemije, ko je osamljenost večja osama, da se vprašamo tudi, kdo je tisti, ki je sam, koga lahko pokličem, kdo bi potreboval moj glas, en klepet. In zahvaljujoč tudi organiziranosti, ki smo jo deležni, tukaj mislim na SOS telefon proti nasilju, tukaj mislim na Nacionalni inštitut za javno zdravje in še veliko drugih nevladnih organizacij, ki jim daje možnost pogovora po telefonu, tako pomembne so in ne morem mimo tega tudi osamljenost je lahko nasilje in dolžnost naša je in samo osebno pa mislim, da je to naša potreba, bolj kot dolžnost, da se starostnikov spomnimo, da jih pokličemo. Ni tukaj neke čarobne palčke, kaj bi lahko naredili, pa vendar za njih je telefonski klic tako velika čarobna palčka. Zato spodbuda vseh. Naj ne bo izgovor, ne moremo do njih, ker dejansko ne moremo, marsikdaj ne, zaradi omejitev prehoda v občin in vseh ostalih ukrepov. Pa vendar najdemo možnosti tisto, kar se da in telefonski klic zagotovo je. In tukaj res morda prav reči na glas poklon vsem tem organizacijam, ki omogočajo, da obstaja saj telefonski stik in spodbuda vsem osamljenim, da brez nekih zadreg tudi koristijo te linije.
Da se oglasijo tudi sami, ja, temu so namenjene.
Absolutno.
Gospa Vida Vidmar-Kastelic, psihoterapeutka z Centra za individualno, zakonsko in družinsko terapijo emocije je bila v našem studiju. Lahko jo poiščete in z njo nadaljujete pogovor tu naprej. In ste konkretno v tem, da bi ne bili sami, ampak bi se opolnomočili in skupaj zbrali v graditvi boljšega sveta, boljšega jutri. Hvala za pogovor in obisk v svetovalnici.
Veselje.
Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Visoko iznad oblakov, vse se mirno zdi. Ni težko pozabiti sveta.
Ni gorja in ni siromakov, vojne in skrbi. krvi, ko da to je lep privid iz sna.
Če si te presižemo u tvare, svet je en del njega smo vsi. Ne zatiskaj si oči.
Dovi tisočih besed, strahov, veselja in želja.
En svet za boči v vseh ljudi,
bodimo skupaj vsak nov dan, za združeni.
Če boli te, boli tudi mene, dihaš isti zrak.
Ker čutiš, čutim tudi jaz.
Naše sanje so prepletene, v njih je vsake nas.
Dede drugih je nas vseh poraz.
Čas je, da presižemo utvare.
Svet je del njega smo.
Večina naših oddaj vam je na voljo v obliki podcastov. To pomeni, da aplikacija vašega pametnega telefona samodejno prenese govorni del oddaje, ki ga lahko poslušate kadarkoli. Več na radio.ognisce.si.
Vdihneš?
Ne gre.
Potrudi se, vdihneš in...
Oh, hudo! Že lažje diham, neverjetno!
Kraljevo olje za vso družino. Balzamične kapljice in gel iz 100% naravnih eteričnih olj. Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana.
Radio Ognišče.
V Murski Soboti na frekvenci 91,8 MHz.
Sem sam, v prsi je radost, veselje, če glas bi si srčno predan. Najlepše so drobcene iskre v očih, kadar vam zaigram. Najslajši so tisti trenutki, ko pisam pri vremi na plan.
vsak človek na tem ljubem svetu. Že v zibko dobi takšen dar, da išče svi poti v življenju, ki smisel imajo in čar. Zato pa moja pot je takšna, da srečno mi briska srce, saj kamor me usoda vodi, mi glasba vsa vrata odpre. Glasba je moje življenje, ko pojem nikdar nisem sam. V prsi je radost, veselje, če glasbi si srčno predan. Najlepše so drobcene iskre v oči, kadar vam zaigram. Najslajši so tisti trenutki, ko pisam pri vremi na plan. Glasba je moje življenje, ko pojem nikdar nisem sam. Najslajši
Ognišče, lahko vam koristi.
Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
Hiter tempo življenja, vsakdanje skrbi, osiromašena in nezdrava prehrana, premalo gibanja, vse to so razlogi, da imamo ljudje vedno več zdravstvenih težav. Zato so se v slovenskem podjetju Biostil odločili, da vam svetujejo in pomagajo na poti do boljšega počutja.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Danes bomo govorili o tem, kako lahko pomagamo upočasniti proces staranja ter preprečiti bolečine in vnetja. V moji družbi je gospa Aida, ki je strokovna sodelavka podjetja Biostil. Lepo pozdravljeni, dobar dan.
Dobar dan želim.
Kako bomo torej pomagali?
Ja, izjemno pomembno je, da danes res ozavestimo poslušalce o tem, kako zaustaviti težave, ki jih prinaša starost. Moramo vedeti, da naše telo s starostjo izgublja prožnost, kar se kaže tako, da se pričnejo težave s sklepi. Ker naše vezivno tkivo ni več tako prožno, smo bolj okorni in težje se gibamo. Začnejo se bolečine in vnetja sklepov, razna revmatska obolenja, artritis, obraba hrustanca. Ker prožnosti ne izgubljajo samo sklepi, ampak tudi ožilje, se pričnejo tudi težave, kot so slaba cirkulacija in visok pritisk. Potem so tu še težave z obovjem, izpadanjem las, suha, srbeča koža. Pojavijo se gube na koži. Če dodamo kolagen, pa vse to lahko odnesemo na poznejša leta.
Ključna je torej snov kolagen. Zakaj?
Kolagen je odgovoren za prožnost naših organov. Že po 25. letu starosti bi ga morali dodajati, ker ga telo ne proizvaja več dovolj. Ko smo enkrat stari 40 let ali več, pa je to nujno. Če imamo močna vezivna tkiva, nas sklepi ne bolijo, manj mravljinčenja v rokah, nogah, po noči nam roke ne zaspijo. Mnogi naši uporabniki, ki so imeli bolečine v sklepih in razna vnetja, so s tem izdelkom dosegli fantastične rezultate. Kolagen zagotavlja tudi prožno ožilje, kar je nujno pri krčnih žilah, slabi cirkulaciji in hemeroidih. Dr. Tomislav Majič je izdelal prav poseben kolagen, v katerega je dodal 5 tipov kolagena. Ribji, 2 tipa govejega, piščančji in jajčni kolagen. Poleg tega je kolagen obogatil z izvrstnimi sestavinami, kot so kurkumin, ki deluje protivnetno, mumija, ki so jo v alternativni medicini uporabljali že 3000 let nazaj za mnoge zdravstvene težave. Dodal je tudi silici, ki je izjemno pomemben za naše sklepe in kosti, in vitamin C, ki pripomore k tvorbi kolagena ter preprečuje propadanje kolagena v telesu. Vse te sestavine so odlična podpora za naše ožilje, naša vezivna tkiva, sklepe in kožo, lase ter nohte. Rezultati se opazijo zelo hitro potem, ko začnemo kolagen dodajati. Danes smo kolagen dr. Tomislava Majiča znižali za kar 50%, ukolikor ga naročite na naši brezplačni številki 080-88-88 in danes si ga lahko tako lažje privoščimo, saj vam poleg 50% popusta omogočimo tudi brezplačno poštnino.
Veliko uporabnikov je poročalo o tem, da se delovanje vašega kolagena občuti zelo hitro, praktično v 10 dneh. Danes pravite, da si lahko ta prestižni izdelek dr. Majiča priskrbijo poslušalci in poslušalke s 50-odstotnim popustom in brezplačno poštnino. In komu bi posebej priporočali ta izdelek?
Vsem, ki imate bolečine v sklepih in mišicah, težave z obrabo sklepnega hrustanca ali razna vnetja, saj si s kolagenom lahko pomagate pri okorelosti sklepov in slabši gibljivosti, preprečuje bolečine, blaži vnetja in zelo ugodno deluje pri revmatskih obolenjih. Pomaga tudi preprečiti izgubo kostne mase in pri osteoporozi. Kolagen priporočam vsem, ki imate težave s kožo, lasmi ali nohti, saj izboljša elastičnost kože, krepi lase in nohte ter zmanjšuje znake staranja, krepi imunski sistem ter živčevje. Priskrbite si ga tudi tisti, ki imate slabo prekrvavitev, visok pritisk, pokanje kapilar, krčne žile. Kolagen namreč zagotavlja večjo prožnost ožilja in ugodno vpliva tudi na črevesje. Dobrodošel je torej za vse, ki ste zaprti, težko odvajate ali se soočate s hemeroidi. Lahko bi rekla, enostavno ga priporočam vsem, ki želite upočasniti proces staranja in težave povezane s tem. Kolagen dr. Majiča je danes dostopen za vse. Znižanje za kar 50%. Je slovenski izdelek brez stranskih učinkov ali kontraindikacij. Zadostuje za cel mesec, niso kapsule ali tablete, ampak je v prahu. Vsak dan si zmešamo eno vrečko in si pripravimo napitek dobrega okusa in enostaven za uživanje. Tudi številka za naročila je brezplačna, 080-88-88.
Neverjetno, res smo veseli, da imajo danes tudi naši poslušalci in poslušalke možnost, da si priskrbijo ta fantastičen kolagen, izdelan po formuli dr. Tomislava Majiča. Izkoristite posebno ponudbo na brezplačni telefonski številki 080-8888. Vsi, ki imate težave, kot so okorelost, oteženo gibanje, vnetje, bolečina v sklepih, razna revmatska obolenja, obraba sklepnega hrustanca, pokanje mišic, in kosti, osteoporoza. Vsi, ki imate težave z ožiljem, visok pritisk, pokanje kapilar, krčne žile, slaba prekrvavitev, hemeroidi. In vsi, ki imate težave z ohlapno kožo, tankimi, krhkimi lasmi ali nohti. Gospa Aida, še enkrat prosim povejva telefonsko številko.
080-88-88.
Najlepša hvala za vse in srečno.
Hvala vam.
Danes si lahko biostilov kolagen po formuli dr. Tomislava Majiča priskrbite po neverjetni ponudbi. S kar 50-odstotnim popustom in s brezplačno poštnino. Izkoristite ponudbo na brezplačni številki 080-88-88.
To je bilo oglasno sporočilo podjetja Biostil.
Žitev zgodnjega časa, bogatega klasa, zatrubila je svoj odhod. Koritko gozna vila, me je poljubila, odpeljala pod nebesni svod. Do takrat oktober ni bil slab in nedober, le v večno zapisan čas, ko smo iskali plodove, za pozne rodove, nihče ni videl za nas. Rad bi jokal s teboj kot klon, rad bi pil ti kot Jackson Brown. Kotajil ji bom in lagal, šum na srcu me bo izdal. A vsi naj izvedo, kako srkala nebo. Podoba krajskega greha, poin kuba hod smiha. Bil sem reven, bil sem bogat, ko skoz bedresa v nebesa tvojega svetga telesa ob večerih sem hodil spat. Duša se iskrca, papirnata srca mi padajo v objem. Pohota švedskih stranišč, lepota poznih plesišč, v večno zdaj lahko odprem. umrem, rad bi jokal s teboj kot klon. Rad bi pil tiko, ček sem bral, potajil i bom in lagal. Šum na srcu me bo izdal. A vsi naizvedo, kako sva srkala nebo. Do takrat oktober ni bil slab i nedober, le u večno zapisan čas. In London ni bil, ne megleni ne siv, na vsa usta se je iskril. Rad bi jokal s teboj kot klon, rad bi pil ti kot Jackson Brown. Kotajil i bom in lagal, šum na srcu me bo izdal. Kotajil i bom in lagal, šum na srcu me bo izdal.
Zadnjič gledam čez okno nesrečnega soseda, ki je ostal pred vrati, ker se mu je zlomil ključ. Ga gledam in si mislim, zakaj čaka? Jaz bi takoj poklicala E3 mojstra. Nam vedno pomaga iz agate.
E3 mojster. Nujna interventna pomoč na vašem domu. Več na e3.si.
Zdravje je največje bogatstvo. Zagotovite si dovolj vitamina D za močan imunski odziv. Enostavno in hitro v spletni trgovini novavital.si in na nič 80 12 36 novavital.si.
Radio Ognjišče.
V Bohinju na frekvenci 105,9 MHz. Minute za kmetijstvo in podeželje.
Dobro jutro na letošnji dan slovenske hrane. Verjamem, da je zajtrk zdaj že za vami, mene pa je zanimalo, kako so čebelari prejšnja leta na ta dan doživljali obiske v šolah in vrtcih. Čebelar Filip Ferenčak.
Z tem sodelovanjem na slovenskih zajtrkih je začel že brat Marko, kar se je izkazalo za zelo dobro in tudi nekako smo tudi mi začutili to kot poslanstvo znotraj čebelarstva, ker ravno namreč slovenski zajtrk ni samo eno je, da pač nekomu pokloniš meta, ne? In ga pač lahko v svojem gospodinstvu zaužije oziroma deli s komerkoli na kakrškol način. Slovenski zajtrk je za nas pomenil tudi to, da smo bratje predavali oziroma predstavljali čebelarjanje slovenskega čebelarja v vrtcu, v šoli, a ne? Jaz konkretno recimo sem predstavljal tu v osnovni šoli Alojzija Šušterja, ne vem, brat Jože tam v domačem vrtcu, a ne, osnovni šoli, spet Marko nekje druge, na eni drugi šoli in ravno preko, bom rekel, teh izobraževanj, predstavitev, vidiš, da je to še kako potrebno, a ne? Sej moram reči, da so me mladi zelo presenetili. Ogromno so vedeli, ogromno, res. In sem bil prav vesel, no, tega, da so mi kar uletavali, ne, mislim, imajo tudi kake dede ali pa očke, ne, mamice, ki se že s tem ukvarjajo ali pa pač bom rekel, med je skoraj vsak zaužil. Mislim, da jaz recimo pri svojih predstavitvah nisem naletel recimo na učenca, ne, ali pa mladega, ki ne bi, ne, poizkusil, ne. Je pa res na koncu, imamo navado, a ne, da jim damo tudi na pokušino, ne, različne okuse, seveda, kak kostan, ki je močen, a ne, ima grenak, a ne, tistim malo zavihajo z nosom, ampak je, med z vsem, kar se skriva zadje, a ne, same čebele, panj, a ne, čebelnjak, čebelarne, bom rekel, jih so navdušeni, a ne, jih navdušuje, a ne. Zelo, zelo z velikim zanimanjem prisluhnejo, ne, sploh pa mislim, da brat Jože jih povabi k nam, ne, v Brežicah na dom, tako da dejansko vidijo še mogoče malo bolj v samem tem, kako zgleda zadeva v realnem svetu, a ne, in to požirajo, ne, z očmi in seveda tudi medenjake mama speče, a ne, in potem je to taka zelo, bom rekel, doživeta, ne, izkušnja, ne, mislim, da ga zelo močna, ne, tudi za njih, ne.
Tako čebelar Filip z čebelarstva Ferenčak, ki se je letos pridružilo naši radijski dobrodelni akciji in z medom oskrbelo 14 materinskih domov in drugih skupnosti, ki jih vodi Slovenska Karitas, ter njihovim stanovalcem omogočilo, da so imeli ta tradicionalni slovenski zajtrk. Neposreden stik je zelo pomemben. Upam, da že v prihodnem letu lahko nadoknadimo to, kar nam letos pandemija onemogoča. Pa lep dan slovenske hrane 2020 voščim.
Čebelarstvo je poezija kmetijstva.
Kod reka deroča je naše življenje, preliva prek skal se in vse ščeri. Je polna ljubizni in hrepenenja, kje so po ljubi tudi laži. Včasih gre mirno preko ravnice, z njo se spokojno sonce igra. Kot da nikdar bi ne bilo tu krivice, mirna in tiha je pesem srca. Pride in ko nekoč konča se vse, ne da njena noc zaide, ostane le upanje, saj ko nekoč do morja pride, ko nekoč konča se vse, ena misel še ostane, da ljubezen ne.
Prelije čez skalne brzice, mnogo poti je razpotja in zmor. Takrat v iskanju edine resnice, tam kjer je ni, ona najde si pot. Strele vihari in niso prepreka, znovo nevihta močnejša je vsa. Kmalu potem spokojna je reka, mirno spet teče vz drugi želja. Pride in ko nekoč konča se vse, ne da njena noc zaide, ostane le upanje, saj ko nekoč do morja pride, ko nekoč konča se vse, ena misel še ostane.